31 bob.
Keyingi haftalar davomida qamoqxonadagi eng ashaddiy va bag'ritosh mahbuslar hamma narsaga qodir Xudo oldida tiz cho'kdilar. Gunohlarni tan olish juda oson kechardi. Mahbuslar qilgan qotilliklariga ko'ra ashaddiy gunohkor ekanliklarini hech bir qarshiliksiz tan olardilar va tavba qilardilar. Ular o'zlarini gunohkor ekanliklarini chuqur his qilardilar. Ba'zi bir mahbuslar Iso ularni kechirgani, Parvardigorning marhamati ila qamoqxonada bo'lsalarda najot topganliklari uchun yosh bolalar singari qattiq yig'lardilar. Michael Wrightni oldiniga qaraganda hozirda nihoyatda ishlari ko'paygan. Men esa qamoqxonadagi mahbuslarni qo'llab-quvvatlardim va Michael bilan uchrashishga ularni da'vat etardim. Michael bir yo'la 10 ga yaqin mahbusni ko'rgani kelgan vaqtlari ham juda ko'p bo'lgan. Shu bilan birga menga pand-nasihatlar qilishni, muqaddas yozuvlarni to'g'ri tushuntirishni u esdan aslo chiqarmasdi. Uning jamoati biz uchun ibodat qilardi. Uchrashuvlardan birida opamiz Valeriy Xudo yo'lidan yuruvchi odamlarning ko'payishiga ibodat qilayotganligi haqida bo'lishdi. Ushbu qamoqxonaga qanchalik ko'p masihiylar tushadigan bo'lsa, bizni kichkinagina imonlilar guruhimiz soni yanada ko'payishini va biz bir-birimizni yanada qo'llab-quvvatlashimiz mumkinligini u aytdi. Ammo bunday xabardan men qo'rqib ketdim. Yo'q, e'tiroz bildirdim men. Bu to'g'rida ibodat qilmanglar. Faqatgina qamoqxonadagi mahbuslar, baxtsiz qalblar Isoni tan olishlari va unga iymon keltirishlari uchun ibodat qilinglar. Ibodat qilinglar deganda men aynan Muhammad bilan ro'y bergan voqeani nazarda tutgan edim. U musulmon dunyosida e'tiborli bo'lgani sababli muammolari ham shunga yarashib bo'lgan edi. Taksis grekni o'ldirgani uchun qamalgan edi. Xotini Tammam va ukasi Ahmad ham qamoqxonada o'tirishgandi. Xotini Tammam homilador edi. Muhammad imom bilan birgalikda har kuni bir necha martadan namoz o'qirdi. Ba'zi bir musulmonlar an'anaviy toat ibodat qilayotgan paytlarda shu qadar berilib ketishardiki, egilishganda hattoki peshonalari yorilib ketardi. Kunlarning birida Muhammad qo'ltig'ini tagiga joy namozini berkitganicha kameraga qaytib kelayotganda men uni chaqirdim. Muhammad, kel gaplashib olaylik, dedim men unga jilmayib. Muhammad qamoqxonada yakkalanib qolgan edi. Greklar uni yomon ko'rishardi. U greklarni qaysidir qabiladoshini o'ldirgani uchun qamoqxonadagi mahbuslar, shuningdek xizmatchilar ham yaxshilab do'pposlab unga kun bermasdilar. Qolaversa, Muhammad musulmonlar ichida ham begona edi. Chunki musulmonlarni hisoblashicha u xotini va ukasi bilan til biriktirib, qotillikka qo'l urdi va butun avlod ajdodiga isnod keltirdi. Qamoqxonada u asl ma'noda tirik qolishiga harakat qilardi. Chunki har qadamda uni xavf-xatar kutib turardi. Muhammad hammadan xavfsirar. Har safar unga yaqinlashganimda, u ko'zlarini qisgancha menga qo'rqib qarab turardi. Ammo keyinchalik qilgan harakatlarim zoyi ketmadi. Xullas, ikkimizning o'rtamizda do'stlik rishtalari paydo bo'ldi. Albatta, u do'stlarga muhtoj bo'lgan. Men unga kerak bo'lganda tamakilar, rasm chizish qurollarini berib turardim. Muhammad asta-sekinlik bilan erib, men bilan turli masalalarda ochiqchasiga gaplashadigan bo'lib qoldi. Uni to'xtatgan kunim Muhammad xuddi butun dunyo tashvishlarini o'z yelkasiga ag'darib olgandek ko'rinardi. Nikotindan sarg'ayib ketgan barmoqlari tamakini tutatganda qaltirardi. "Toni, Alloh mendan yuz o'girdi," dedi u. Ko'zlariga yosh keldi. "Endi nima qilishimni ham bilmayman. Nima bo'lganini menga batafsil so'zlab ber," dedim sekingina Xudoga ibodat qilib. Muhammad ham pichirlab gapirdi. "Toni, mengacha yetib kelgan gap-so'zlarga qaraganda, ayollar blokida ahvol juda yomon emish. Men tamamdan xavotirlanyapman." "Sen nimani nazarda tutyapsan?" "Eshitishimcha, qamoqxona nazoratchilari ayollarga zo'ravonlik qilib, ularni kaltaklashar ekan." Muhammad qiyinchilik bilan tomog'iga tiqilganini yutdi. Boshini sarak-sarak qilib, tamakini ichiga chuqur tortdi. "Xademay farzandimiz dunyoga keladi. balki uni hech qachon ko'rolmasman. Shunday kun keladiki, sen albatta bu yerdan chiqib ketasan. Umringni oxirigacha qamalding degani, bu butun hayoting davomida qamoqxonada o'tirasan degan ma'noni anglatmaydi, dedim unga. Men bu yerdan chiqqan taqdirimda ham mening hayotim sariq chaqaga ham arzimaydi. Xotinimning qarindoshlari shu zahotiyoq uni men bilan ajralishga majbur qiladilar. Men unga nima deyishni ham bilmayman. Sen tamam bilan ko'risha olasanmi? Agar rahbariyat ruxsat bersa, keyingi haftada uchrashuv bo'lib o'tishi kerak. Uchrashuv 30 daqiqa bo'ladi. Bilmadim. Uning ko'zlariga tik qarashga jur'at eta olarmikanman? Muhammad, men sen uchun ibodat qilaman. Toni, sen o'z xudoyinga ibodat qilgin, toki hammasi joyida bo'lsin. Muhammad joy namozni tepdi. Hattoki mening qarindosh urug'larim ham mendan yuz o'girdilar. To'g'ri, men katta gunoh qilganimni tan olaman, ammo men o'shanda juda og'ir ahvolda qolgandim. Grekni o'ldirish uchun menga katta pul va'da qilishdi. Bu pulga katta oilamni bir yil mobaynida boqa olardim. Iordaniyada bo'lganimda ota-onam, aka-ukalarim va opa-singillarim, jiyanlarim ochlikdan o'lmaslik uchun har kuni ertalabdan kechgacha sarson-sargardon bo'lib yurishlarini ko'rardim. Ularni men boqdim. Hozirda men ularga juda kerakman. Ularni ahvoli qanday ekan? Men siz qanday kun kechirishayotganini bilmayman. Muhammad ko'z yoshlarini ko'rsatmaslik uchun qo'llari bilan yuzini yopib oldi. Biz bir qancha vaqt gaplashmasdan indamay o'tirdik. Bir necha kundan keyin Michael Wrightni kuzatayotib, uchrashuv xonasida bir musulmon ayolni ko'rib qoldim. U homilador edi. Ushbu ayolni kuzatib kelgan xizmatchi ayol oshxonada kofe tayyorlayotgan ekan. Musulmon ayol ko'rinishidan tammamga o'xshardi. Voqea issiq yoz kunlarining birida yuz berayotganligi sababli hamma jazirma issiqdan o'zini qo'ygani joy topolmasdi. Xizmatchilar ham lunch va uyqusiragan ko'rinardilar. Men tezlik bilan tamamni yoniga bordim. U ingliz tilida zo'rg'a gapirardi. Ammo biz bir-birimizni tushundik. Men sizning turmush o'rtog'ingizni do'stiman, dedim men va jilmayganimcha o'ng qo'lim bilan ko'kragimni shapillatdim. Muhammad yaxshi do'st, mehribon inson. Tamam hayajonlanib, o'z qo'rqchisiga qaragancha jilmaydi. Men unga Michaelning manzili yozilgan bir parcha qog'ozni yashirincha uzatdim. Sizni kelib ko'rishni undan iltimos qiling. Michael albatta sizlarga yordam beradi, dedim men. Ayol meni 100% tushunganligiga ishonchim komil emas, ammo nachora, yana nima qilishim mumkin edi. Shu vaqt qo'riqchi bizni ko'rib qoldi va zudlik bilan mening ketishimni talab qilib baqirdi. 5 kun o'tgach men Michaeldan xat oldim. Maktubda aytilishicha, tamam u bilan uchrashishga rozi bo'libdi. Men tasavvur qilganimdek, Michael darrov ishga kirishib ketdi. Shaxsan tamamni borib ko'rdi va uni qo'llab-quvvatlash maqsadida jamoat singillari bilan uchrashuv uyushtirdi. Bir necha kundan keyin Muhammad hayajonlanganicha kameramga otilib kirdi. Uning yuzlaridan ter suv bo'lib oqardi. Men tamamdan xat oldim, dedi shoshib u. Vajabo. Shu kungacha qamoqxonadagi mahbus erkaklar va ayollar bir-birlariga hech narsa bermaganlar. Ba'zida biz qamoqxonaning ichki hovlisida ekanligimizda darvozadan chiqib ketayotgan sudlangan ayollarga duch kelib qolardik va bir-birimizga qarardik. Ba'zi bir qo'riqchilar bunga e'tibor bermasdilar. Ehtimol shuning uchun mahbuslar bir-biriga biror narsani berishga muyassar bo'lgandirlar. Tammamni yozishicha sening Iso Masihingga u iymon keltiribdi, deb aytdi Muhammad g'amli ohangda. Sen biror nima tushunyapsanmi? Bu qanday qiliq? Agar mening ukam eshitib qolguday bo'lsa, bundan nafaqat qarindosh urug'larim, balki butun qishloq xabar topadi. Tamam qamoqxonadan ozod bo'lib chiqqanda uni shu zahotiyoq o'ldirib ketishadi. O'sha kuni Muhammad bilan gaplashish juda og'ir kechdi. U o'zini qo'ygani joy topolmasdi. Shu vaqt mobaynida uning qalbida qandaydir o'zgarishlar ro'y berayotganini men guvohi bo'ldim. Muhammadni ham Michael bilan tanishtirishga erishdim. Oradan 2-3 kun o'tar-o'tmas Muhammad yana kameramga otilib kirdi. O'shanda uning chehrasi ochilganini, jilmayib turishini birinchi marta ko'rdim. Uning barcha muammolari hal bo'ldi. Men kabi u ham o'z najotkoriga, o'z qutqaruvchisiga ega bo'ldi. Endilikda esa barcha qiyinchiliklarga qaramay, uning hayotida ma'no va yangi orzu-umidlar paydo bo'ldi. Endi u Xudoga ishonishi va o'z xotinini uning himoyasiga berishi mumkin edi. O'shandan boshlab biz ibodatda yakdil bo'ldik. Qamoqxonada rasmiy e'tiqod sifatida greklarni pravoslav dini tan olingan edi. Boshqa dinlarga ham yo'l qo'yib berilgan. Mahbuslar orasida musulmonlar ko'p edi. Biroq Iso Masih orqali yuqoridan tug'ilish haqidagi muqaddas kitob ta'limotini vaz qilish hukumat tomonidan bid'at hisoblanardi. Men bundan xijolat tortmasdim. Qolaversa, hammasidan ham xushxabarni barchaga, shu jumladan qo'riqchilar bilan o'rtoqlashgim kelardi va Rabbi mening hayotimda nimalar qilayotganini hammaga so'zlab berishga oshiqardim. Modomiki jamoat yig'ilishlarimizga biz shubhasiz ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz kerak edi. Shu vaqtga kelib bizning blokimizda bir guruh yangi iymonga kelgan masihiylar bor edi. Albatta, biz hammamiz birgalikda Xudoga ibodat qilishni va doimo muloqotda bo'lishni xohlardik. Mening bir kishilik kameram yig'ilishlarni o'tkazish uchun torlik qilardi. Ammo biz o'zimizni Iso Masihning shogirdlari deb his qilardik. Masihning shogirdlari u xochga mixlanib, yana qaytadan tirilgandan so'ng hukumatdan yashirincha uchrashib turishardi. Biz ilk jamoat tarixini o'rgandik. Qadimgi masihiylarning hayot tarzini o'zlashtirdik va imkon qadar yangi ahd ta'limotining izidan bordik. Biz har gal Rabbimiz Iso Masih nomi bilan yig'ilish o'tkazganimizda katta hayajon va ehtirom bilan non sindirish amrini ado etardik. Qamoqxona sharoitida bunga erishish oson emasdi. Lekin Xudo haqiqatdan bizning harakatlarimizni marhamatlardi. Non sindirish amrini ado etish uchun har doim narsa topilardi. Guruhimizni har bir a'zosi kundalik nonidan birozginasini va ba'zida tushlikka beriladigan uzumdan ehtiyotlab olib qo'yardi. Beriladigan uzumni baribir yeb bo'lmasdi. Shuning uchun biz uzumni toza paypoqlar yordamida siqib olib, chiqqan sharbatini achitishga qo'yardik. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin sharbat ajoyib musallasga aylanardi. Uni tayyorlashda Masihning o'zi ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Men kameramga nazar soldim. Bir nechta birodarlar mening karavotimda o'tirishgan, boshqalari esa cho'nqayganlaricha polda o'tirishardi. Ziggi va Muhammad bir-birlariga ko'z qisib hazil qilishardi. Britaniyalik jurnalist Nimjon Martin bahaybat Ziggini yonida o'rnashib o'tirib olishga urinardi va uni yonida yanada nozikroq ko'rinardi. Martin vizalarni qalbakilashtirgani uchun hukm etilgan bo'lib, qamoqxona muhitiga aslo o'rgana olmasdi. Qamoqxonada birinchi kundanoq himoya topish maqsadida u menga yopishib oldi va tez orada xush xabarga qiziqib ketdi. Bu yerda bilmasdan odam o'ldirib qo'yganligi uchun qamoq jazosiga hukm etilgan Livanda narkotiklar sotgan Hasan, grek kulturisti Andreas va boshqalar bor edi. Shayn qani? So'radim men. Ha, aytganday, Simonechi. Hali so'rab ulgurmasimdanoq xonaga Simone uchib kirdi. U asabiylashgan va hayajonlangan edi. Al Capone Shaynni zo'rlabdi, deb gap boshladi Simone. U hovliqqancha blokda bo'lib o'tgan noxush voqeani birodarlariga yetkazmoqchi bo'ldi. Men shu zahotiyoq kameradan chiqdim va koridor bo'ylab Shaynni oldiga yugurdim. Qo'riqchilar uni sanitariya zambilida olib ketishayotgan ekan. Atrofda mahbuslar tiqilishardi. Do'stimga yaqinlashish uchun ularni itarib o'tdim. Shayn shok holatda edi, tinmay titrardi. Uning hushi joyida emas edi. Yirtib tashlangan shim parchalari uning to'piqlarida osilib turardi. Egindagi ko'ylagi qip-qizil qonga belangan, ko'ylakdan polga qon oqib, bir pasta qizil kulmak hosil bo'lardi. Qo'llari va oyoqlari qontalash, momataloq bo'lib ketgan. Ko'kragidagi kesilgan joylardan qon sizib oqardi. Shubhasiz leziya bilan kesilgan. Uning yuzi esa "Yo Rabbi, voy xudoyim ey!" Uning yuzi men g'azabdan quturib ketdim. Hozirda zambilda yotgan odamni qachonlardir men bilgan yoshgina yigit, yoqimli Shane deb bo'lmasdi. Yuzini tanib bo'lmas darajada rasvosi chiqarilgan edi. Qahr g'azab butun tanamni yondirdi. Bunday holatga uzoq oylardan beri tushmagandim. Men yana avvalgi Toniga, qahri qattiq va quturgan Toniga aylandim. Endi hammasi barbir edi. Qo'riqchilar do'stimni olib ketishlariga qarab turar ekanman. Albatta, Al Caponini parcha-parcha qilib tashlashga o'shanda ont ichdim. Qaytadan men yana o'zimga juda tanish bo'lib qolgan metal ta'mini sezdim. Men Al Caponini qonini ichishga tashna edim.